Следващата песен се казва «Царувай в мен», а след нея ще изпеем «Исус е Спасител». Текстът ще бъде на екрана за втората песен и вие ще можете да пеете с нас.
Всичко в мен. колко сте изненадани или сте знаели, но тази събота богослужението вече разбира, че е малко по-различно от онова, с което сме свикнали, стандартното. Причината е един специален повод, свързан с клуб изследовател. Вие ще разберете за какво става дума. Един въпрос искам да ви задам в началото. 60 години, как ви се виждат? Много или малко? Малко? Или много? Много са, нали? Малко са. Колко са 60? А, нормално са. 60 стигат. Нормално е да има различни реакции, защото нашата гледна точка е различна. За един човек, който ги наближава или пък ги е минал вече, 60 години са нищо. Един миг, кога минаха 60 години? За един младеж обаче или пък за едно дете, 60 години са страшно много. Спомням си като ученик, значи това е 78-9 година, с един мой съученик, бяхме в един клас, живеехме на една и съща улица, спорихме дали сме живи 2000-та година. Толкова далеч не се виждаш тая година 2000-та, 12-13 години, 20, може би никога няма стигнем до там. Така че зависи от гледната точка. А аз ви питам за това, за 60 години точно конкретно, защото тази година, която вече изтича, се навършва 60 години от основаването на клуб изследовател. Преди 60 години, 1950 година, се взима решение на някаква сесия на Генералната конференция, съществуващата тогава организация да бъде наречена клуб изследовател, и от тогава официално имаме това име. Така че клуб изследовател тази година стана на 60 години. Много ли са, малко ли са, зависи, пак ще кажа, от гледната точка. Иначе, с годиница повече от 100, защото в далечната 1907 и после официално 1909 година се създава едно доброволно юношеско мисионско дружество. В него измислят специализациите, квалификациите, името и така нататък, всички тези неща, които са познати на изследователите. Така че началото е много-много назад, повече от 100 години. Какво е това изследовател? Говорим за изследователите. Какво е обаче това изследовател? Питат ме понякога, вие изследователите, какво изследвате? Какво изследват изследователите? Изследовател е нещо повече от това просто да изследваш нещо. Да си изследовател е много повече от това. Всъщност на български тая дума дойде от френски език, от френското експлоратор. Не знам, аз не говоря френски, не знам, тук там е някоя думичка като мерси и прочее. Един французин, който всъщност испанец, който беше ръководител на младежкия отдел към нашата дивизия, дойде и с тази дума започна. Оттам го приведахме на български като изследовател. Оригинала обаче идва от английски език. Първо там се е появило това явление. И е Pathfinder. Тук вече сме в по-познати води. Път, нали така? И Finder, нещо, което някой търси нещо. Търся път, търсене на път. Може да бъде и по-лесно, ако отворим речника. Я да видим, ето го. Оп, избързахме малко напред. Ето го. Речника на Уебстър, един от най-известните речници на Запад, няма значение. Там се казва, изследовател е човек, който открива път. Pathfinder е човек, който открива път. Човек, който изследва неизследвани или пусти райони, трасирайки нови пътища. Човек, който проправя път. Най-общо казано, това е някой, който прави пътища. дали са в някакви непознати земи, някой, който открива, трасира, прави нови пътища. От тая гледна точка бих казал, изследователството е даже още по-старо, повече от на 100 години. Може да го открием, описано и в Библията даже. И тая сутрин, преди да преминем към съществената причина, поради която съм тук, искам да ви запозная с няколко изследователи от Библията. Може да ви звучи така малко странно, но в Библията има или са описани изследователи, хора, които откриват нови пътища, които проправят пътища. Кой е първият изследовател? Имате ли някакво предположение в Библията? Първия, въобще? Адам. Не питам кой е първият човек. Първият изследовател, за който със сигурност мога да кажа Ева. Да, в известен смисъл, тя откри един нов път, само че в обратна посока. Това е в другия смисъл. Първият, още преди Аврам, за който то преди малко излезе на екрана, можахте явно да видите, подсказка имаше, да. Първият, за който мога да нарека спокойно да кажа, ето това е първият изследовател в Библията, това е Енох. Защо Енох? 300 години ходи по Бога. Да, това си спомним от Библията. Ако отворим Библията, тая четвърта, пета глави в началото, кои думи се повтарят най-често? Имате ли така, ако се опитате да си спомните? Кои думи се повтарят най-често? Моля? Не, Господ, не, не. Какво е описано там в тези глави? Пета глава на Библията. Където пише и за Енох. Какво е описано? Моля? Родове, родословия. И какво се казва? Еди кой си? Живя еди колко си години, роди еди кого си, после живя еди колко си години, роди синове и дъщери и умря. И после също за следващия. Та кое се повтаря най-много? Роди, това е едното, две неща си. Роди. За всеки се казва по два пъти най-малко. И още една дума има. Умря. Раждане и смърт. Когато човек чете те глави, така се впечатлява от тези неща, те звучат малко като некролог. И на фона на смъртта, която е 100 на 100, нали, колкото се роди, толкова умира, всеки се ражда, умира. Бърначо има една така мисъл, че статистиката на смъртта била впечатляваща. Колко се ражда, толкова умират. Нали, едно към едно, 100%. В този доклад Енох просто изпъква. Защото той не само ходи по Бога 300 години, ами какво стана накрая? И не се намираше вече. Какво стана? Удави ли са? Къде? Изчезна ли? Бог го взе. Не се намираше вече, защото Бог го взе. А за нас като вярващи, всъщност много добре знаем какво означава това. И апостол Павел пише в Евреи 11 глава, той прескочи тая статистика. Тя за него не беше вярна от Битие 5 глава. Той не умря. Беше взет жив на небето. И още е жив, сигурно. Един ден. Моля? Няма доклад за него, че е умрял. Енох ходи по Бога. Защо казвам, че Енох е изследовател? Всъщност, Енох открива, така да се каже, обратния път към дървото на живот. Към вечния живот. Този път изглежда затворен. Едемската градина е там, обаче на входа има един ангел с огнен пламенен меч и никой не може да влезе вътре. Дървото на живота е там, никой не може да иде от него. И онова, което имаме, смърт и умря, и умря, и умря. И изведнъж при Енох нещата се променят. Енох проправя един нов път, обратно, образно казано, към дървото на живота. Това е един път обратно към Бога. Един път обратно към към вечността, към вечния живот, който неговите праотци Адам и Ева, макар че за около 300 години те са били съживели по едно и също време. Но Енох открива този път и той е наистина като един изследовател. Гледайки на неговия пример, може да кажем, че като изследователи ние сме призвани да бъдем на ти с Бога. Енох ни учи, че изследовател означава човек, който общува с Бога. Човек, който е приятел с Бога. Човек, който живее с Бога. Попитали едно малко детенце как да обясни, как обяснява това, което Библията ни казва. Че ходил с Бога и един ден изчезнал. Нали? В смисъл Бог го взел. И така съвсем по-детски, но много реалистично, детенцето казало, всеки ден Енох излиза от своята къща, срещал се с Бога, двамата говорили заедно, приказвали си различни неща и когато слънцето залязвало, Енох се връщал от тях си, Бог се прибирал от тях си. И всеки ден правили това нещо, и всеки ден толкова повече време прикарвали, че един ден така се отдалечили от къщата на Енох, че той изказал, какво да се прибирам у нас, сега по-добре да дойда у вас. И затова Бог го взел. Толкова се удалечил от тях си, толкова близък станал до Бога, че просто няма смисъл вече да се прибира, да се разделят. Не знам, но наистина има така голяма доза мъдрост в тези детски думи, в това детско описание и тълкуване, защото Енох до такава степен се сближил с Бога, че просто вече заживели наистина заедно. И така, в неговия пример, като изследовател, виждаме някой, който общува с Бога, който е приятел с Бога, който живее с Бога. Следващия списък, кой мислите, че е? Кой?
Ной.
Точно попадение. Ной също трябваше да прокара един път, воден път малко, през водите на потопа, но това беше наистина път за човешкия род. Защото само онези, които бяха заедно с него, докато проправяше този път, оцелях. Всъщност, Ной трябваше, като изследовател в много направления, трябваше да построи първо нещо, което никой преди това не беше строил. Подобна структура, подробно нещо, никой не беше строил преди него. И самия той не беше голям специалист в тази област. Направи го. Той трябваше да предаде една вест, трудна за предаване. Що е свят, ще отиде с потоп, ще бъде унищожен. Но, както виждаме, една вест, която беше по-трудно да бъде прият, защото той я предаде, ама колко я приех. Той направи това. Онзи, който приемеше тази вест, щеше да се озове на пътя на спасението. Историята ни казва, че тази вест приеха, малко може би в кавички, само животните. От хората никой нямаше който да застане заедно с Ной, освен нали, неговото семейство. А тук трябва да отворя една скоба и да кажем, че изследователите, една от области, в които работят, една от основните направления в работа на клуба на изследователите е природата. И гледаме на природата като на Божие творение. И нашето уважение към нея всъщност показва уважение към Творец. И с този пример бихме искали да завладеем въобще всички като вярващи. Тема задължение е да се грижат за природата, да обичат, защото това показва отношението към Твореца, към Създателя. Така, Ной ни учи, че изследовател означава да си послушен на Бога. Изследователят е послушен на Бога. Дори и в онези неща, които изглеждат невъзможни, които изглеждат невероятни, които няма как да се случат. Дори и тогава, днес как говорихме за послушанието сутринта, да си послушан дори тогава, когато всички са на друго мнение, дори тогава, когато твоето послушание в очите на другите изглежда лудост. Нещо, което така, не е нормално. Дори тогава. Така че Ной ни дава пример и той също живее с духа на изследователите, прекарвайки този нов път. Следващия изследовател. Моля? Авраам. Сигурно, между тях може да намерим и други, но Авраам наистина е достоен да бъде наречен изследовател в Библията, защото той също изследваше неизследвани райони. Когато Бог му каза, излез, знаеш ли къде ще отиде? Знаеш ли по какъв път ще мине? Къде ще се засели? Къде ще продължи рода му? Нямаше такава информация. Той обаче излез. И откриваше един нов път, бих казал дори един нов свят. Излез от отечеството си, от рода си, от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Авраам, виждаме го това и в неговия живот. Път, който той върви, път, който е непознат. Земя, която Бог го води. Авраам е истински изследовател и той ни учи, неговия живот ни учи, че изследователят е човек с призвание. Не забравяй като изследовател, че Бог те е призвал за това. Изследователите не са просто така една група млади хора, юноши. Те имат призвание. И то призвание от най-високо ниво, от Бога. Подобно на Авраам, Бог призовава всеки изследовател да излезе, да се освободи от греха, да излезе от собственици планове, от амбиции, да отиде в едно поприще, в едно служение, в един живот, избран и показан от Бога. Примера на изследователя Авраам ни показва, че Бог също така и благославя, щедаря своите благословения. Така че изследователя също така е човек, когато Бог благославя. Това е едно специално взаимоотношение, една специална връзка. Не бива да забравяме като изследователи, че не кой да е, а всемогъщия Бог, Твореца, е онзи, който ни благославя. Когато Бог ни призовава като изследователи да направим нещо, той ни казва, виж, иди свърши работата, па ще видим после какво може да направим. Днеска може да чуем такива думи. Иди, направи това, което трябва, свърши работата, пък за после ще видим, ще платим ли, няма ли да платим, какво може да се направи. Бог ни действа по този начин. Спомням си тук думите на Исус Христос, който каза на Петър, Марко 4 глава, 29-30 стихове. Истина ви казвам, няма човек, който е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви заради мене и заради благовестието и да не е получил стократно сега. Сега, в настоящото време, къщи и братя и сестри и майка и чада и ниви заедно с гонение, а в идещия свят вечен живот. И така често представяме вярата като и живота на вярващия, изпълнен с обещания, които така се реализират някакси в края, когато Христос се завърне и подари вечния живот. Христос обаче обещава сега, стократно, в настоящия живот на онези, които са го последвали. Са тръгнали по пътя, който Той е поставил пред нас. Всъщност, преди Бог да поиска нещо, Той винаги дава. Той ни казва, дай ми първо, пък да им после аз какво мога да ти дам. Той винаги първо дава, преди да поиска нещо. А освен това, дава много повече, отколкото иска. Третото нещо, което виждаме от живота на Авраам, че изследователят е човек, заедно с когото Бог воюва. Не сме оставени сами да водим нашите битки. Знаем какво се случи с Лот, няма да четем тази история, тя не е позната, никой не можа да се справи, Лот с някакво, Авраам с някакво душа отиде, освободи своя племенник и той беше напълно ясно и го казва, Тая битка изпечели благодарение на Бога. И виждаме това изразено с това, което направи с Мелхиседек, висят, който даде. Идеята обаче и на това, на което искам да наблегна, е, че изследователят е човек, с когото Бог воюва. Звучи малко двусмислено. Не двамата са във война, един срещу друг, а заедно са от една страна на фронта. Заедно са рамо до рамо в битката, в войната, която се води. Като изследователи знаем за един млад човек, за един уж, че битките, които водим, понякога са много трудни, неизбежни, но най-важното, което трябва да знаем, е, че това са битки, в които ни воюваме сами. Бог е онзи, който воюва заедно с нас, защото това е и негова битка. Даже бих казал, че изследователите, така продължавайки този военен език, са елитната гвардия на Бога. Чувал съм какви ли не невероятни неща, които са правили изследователи, в смисъл юноши на 14, на 15, на 16 години, неща, за които на нас възрастни сигурно въобще не бихме могли, че бихме си помислили, че може да сторим нещо подобно. Авраам ни учи и на още едно нещо, ще колко много неща, какъв изследовател. Изследователите не ограничават Бога. Изследователят е човек, който мечтае с Божиите мечти. Те не използват изрази като това е невъзможно, това няма да стане, не, не мога, нека друг да го направи. Такива изрази изследователите не използват. Те са непознати за тях. Те могат всичко и знаят, че заедно с Бога могат да направят всичко това. Духът на апостол Павел. Всичко мога с онзи, който ме подкрепи. Защото съм заедно с него. Тогава за мене няма невъзможни неща. Ще колко много неща прави изследователят Авраам, от които също може да се получим и да бъдем изследователи. Следващият в нашия списък, през който така набързо минаваме. Кой? Мойсей. Вече почнахте така да познавате, да усещате духа на изследователя. Защо наричаме Мойсей изследовател? Помните ли какъв беше Мойсей преди да стане такъв, преди изследовател? Всъщност той стана в един момент. Виждате капината на картината, Бог му се явява там. Как реагира обаче Мойсей? Кой съм аз да бъда там? Аз не ставам за тая работа. Преди малко Авраам казахме, изследователя не казва такива неща. При кого да отида? И като отида при израелтяните, им река, кой ме праща? Нали? Бог на бащите ми изпрати при вас и те ми кажат как ми е името, какво да им кажа. Просто това са така извинения, които Мойсей се опитва така да отклони Божия призив към него. Няма да им повярват, няма да послушат думите ми. Ще рекат, не ти се явил Господ, ти си ги измислиш тези неща, там в пустината е напекло слънцето, нещо е станало. Моля ти се, Господи, аз не съм кръсниворечив, нито до сега, нито пък както си почнал да говориш на слугата си. Мъчно говоря, съм тежко изичен. С други думи, не ставам за тая работа. Искаш да бъда изследовател, обаче някой друг се избере. Не ставам за такъв. Всъщност, Мойсей тук ни открива нещо много важно, което понякога така пренебрегваме, прескачаме. И то е, че да бъдеш изследовател не е лесна работа. Казваме се, това е за децата, нали? Там игри, песни, скачат, играят, забавляват се. Ама много ни е така, както се казва, виждам до върха на носа си, много е къс, късоглед този поглед. Да си изследовател не е никак лесно. И това го виждаме много добре изявено в живота на Мойсей. Но Мойсей в крайна сметка стана изследовател и то какъв изследовател само, какъв път трябваше да прокара само. Това беше път през мисленето, през умовете на хората, на евреите, на своя народ. Защото той трябваше да промени тяхното мислене. Той беше път и в буквален смисъл, в буквален аспект. Път през едно море, път през една вода и то не като Ной с кораб. По суша, по дъното, знаете историята, морето трябваше да се отвори. Така че първото важно нещо, което може да кажем тук, гледайки към Мойсей като изследовател, в духа на изследователството, е, че изследователят е човек, който се доверява на Бога. Мойсей вика, Бог казва, ама защо викаш към мен? Нека вървят напред, дигни жезъла си, простри ръката си над морето и го раздели. Израелтяни ще преминат по сух. Мойсей се довери на тези думи, повярва в тях и го направи. Така че изследователят е човек, който живее с доверие в Бога. Доверява се на Бога в своето ежедневие. Думата доверие днеска така, не е много популярна. Малко са хората, на които може да се доверим. Малко са хората, които може би и на нас могат да се доверят, от другата посока погледнато. Доверието не е дума, още по-малко действие, което да е на някаква особена почет. Това се отразява, за съжаление, и в нашите взаимоотношения с Бога. Някога губим доверие си в Него. И не защото Той е виновен, нали, дал ни е причина за това. Напротив, всеки ден Той ни убеждава, че заслужава нашето доверие. Обаче, понеже ни е трудно да се доверим въобще, трудно ни е да се доверим понякога и на Бога. Трябва да кажем, че това не важи за изследователя. Защото той не просто се доверява на Бога. Той живее с доверие в Бога всеки един ден от своя живот. Такъв е духът на изследователя, представен в Библията. Добре, кой е следващия? Моля? Илия? Исус Навин, преди него. Е, ако продължим да изборяваме всички изследователи, може би ще трябва да пропуснем не само обяда и вечерята днеска. Само по някои думи да кажем за всички, няма да ни стигне времето. Усещате, че Библията е пълна с изследователи и това не е случайно. Библията е Божията книга, а изследователите това са Божиите хора. Затова Библията е пълна с изследователи. Такъв беше и Исус Навин, и Давид, и Данаил, всеки един от пророците. Има обаче още двама, които не мога да пропусна. Малко ще прескочим напред във времето. Всъщност от всички хора в Библията, които са ни представени като изследователи, за които може да кажем, че са били изследователи, онзи за когото това отговаря на 100%, на 101% бих казал, отгоре, за мен специално, това е Йоан Кръстител. Помните ли, самия той казваше, и такова беше и пророчество за него. Аз съм глас на един, който вика в пустинят, прав, направете пътя за Господа. Какъв път трябваше да прокара Йоан Кръстител? Това е моята мисия, каза той. Да подготвя пътя за Господа. Аз трябва да прокарам пътя за Месия. Затова съм се родил, това е моята мисия, това е целта на моя живот. Да приготвя, да направя, да прокарам път за Бога. Това е един нов път, бил го нарекал за изследовател 100%, не знам как да го нарека. Но и той е нищо в сравнение с изследователя на изследователите. Исус Христос, да. Той също дойде да прокара път. И благодарение на Неговия път за нас има не просто надежда. Надежда е прекалено слаба дума. За нас има гарантирано бъдеще, включително и настояще. Говорихме за това. Изследовател, за когото най-важното нещо в живота бе да върши волята на онзи, който го е пратил. Да върши неговата работа. Изследовател, за когото най-важното нещо в живота бе да служи. Не дойде да му служат, но да служи. И да даде живота си откуп за мнозина. Неговия пример като изследовател всъщност може би би трябвало да е най-вдъхновяващия за нас. Христос ни показа, че да си изследовател означава да служиш. Ето още нещо към характеристиката на изследователя. Човек, който служи. Служи на Бога, служи на хората, на природата като Божие творение. Исусовия пример е вдъхновение за нас, изследователите днес. И затова пеем в нашия химн: ние изследователи сме, служители на Бога. Това е част и от нашето обещание, което ще чуете след малко. Службата на изследователите е една покана на църквата към младите да открият пътя, да изследват непознатите райони и да намерят истинския път Исус Христос. Разбирате ли сега защо да си изследовател не е проста работа? Това не е просто да имаш риза, връзка, различни там емблеми, да ходиш на лагер през лятото и на разни такива неща. Да си изследовател, това е голяма работа. Най-голямата, най-важната, най-достойната в целия свят. И тези, които са на тая възраст сега и могат да бъдат изследователи, имат една изключителна привилегия. Тази сутрин и повода, по който и аз съм тук, са двама такива млади хора, които искат да станат изследователи и да бъдат всичко това, което откриваме в Библията, което Библията ни казва. Да бъдем изследователи. Аз искам да ги поканя сега тук отпред. Ани и Габи. Те знаят, но за всички останали трябва да кажа, че не всеки може да бъде изследовател. Първо, трябва да си в подходящата възраст. Между 11, 12 до 15 години. Минеш ли тая възраст, вече може да живееш с духа на изследователя, но изследовател в този смисъл, в който те ще станат, човек вече не може да бъде. Освен това, трябва да дадеш и едно обещание. Трябва да спазваш закона на изследователите. Да поемеш ангажимента или обещанието на изследователите и те ще направят това сега тук пред вас, защото това е обещание, ще чуете след малко неговото съдържание, то е публично, то е пред църквата, пред Бога, пред техните приятели. Един въпрос обаче искам да издам преди това. Някой накара ли ви да дойдете тук? Сами ли? Единият микрофон.
Доброволно ли искате да станете изследователи?
Да.
Без никой да ви кара?
Да.
А мама и тати?
Не.
Не? Те не искат да станете изследователи?
Не, те искат.
Искат. Добре. Това обаче е ваше лично решение. Така ли?
Да.
Добре. Сега ще чуем обещанието, дадено от всеки един от тях, отделно на микрофона. Ани, ти си първа.
Като изследовател желая да служа на Бог, да обичам и уважавам хората и природата, да спазвам закона на адвентна младеж и да задълбочавам ценностите.
И всичко това с Божията помощ, нали така?
Да.
Това го пропуснахме. Добре, Габи?
Като изследовател желая с Божията и вашата помощ да служа на Бога, да обичам и уважавам хората и природата и да спазвам закона на адвентна младеж и да задълбочавам ценностите.
Под закона адвентна младеж всъщност се разбира закона на изследователите. Той е описан в бележника на изследователя. Така че за вас може да не означава нищо, но за тях означава много неща. Така, дадаха своето обещание. Изследователи са вече?
Да.
Не са. Още едно нещо трябва. За да станат изследователи, трябва да имат и връзката на изследователя. Благодаря. Тя се слага с един специален възел, обаче те трябва да могат сами да се го направят този възел, така че имат възможност. Сега ви. Трябва да ви кажа, че семейството на изследователите, това е световна организация, нали, не е само в България, наборява около 2 милиона души и в Африка
където трудно се ходи с ризи, имат връзка. Нали? Може ризи да нямат, някакви тениски, фанелки, не знам, обаче връзката. Така че връзката може да я ножи само този, който е дал обещанието на изследователя. И тя е символ на много неща, може би до вечера ще поговорим за това. Сега ще ви кажа честито. Добре дошли след изследователите. И ще изпеем сега нашите... Нашия хим. Да.
Искам да направя един поздрав, по-скоро да използвам тези вече изследователи, за да поздравя църквата. В една случка от Марко 10 глава. Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува и каза им: оставете децата да дойдат при мен. Не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Не знам дали си даваме сметка, че в цялата библейска история Бог не е дал нито един човек за пример на подражание, освен децата. Затова моето пожелание към тях и към нас е, гледайки на тях, да станем като децата, за да вземем това Божие царство.
И аз искам от името на църквата да ги поздравя, като съм избрал един друг стих. И той се намира в първото послание към Тимотея, 4 глава, 12 стих, много познат стих. Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Нека това да бъде поредната крачка за тяхното послушание към Бога, за тяхното доверие към Бога, за израстване в своето отношение и към Бога, и към своите близки, приятели, роднини.